të ndërkombëtare në Strasburg, thot për Radion Evropa e Lirë se bëhet fjalë për raste të ndërlikuara gjyqësore që kanë kaluar nëpër të gjitha filtrat gjyqësor. Ajo thot se hetim ndërkombëtar mund të ketë por vështirë dhe rigjykim të rasteve.
Pa ne znam koliko bi moželo ovje baranja da gi promenat rabotite.
Nuk e di se sa këto raste apo kjo marrëveshje mund të ndryshojë vendimet. Mendoj se mund të ketë vetëm ndonjë konkluzion për ndonjë rrethan të caktuar, që monitorimi apo shkurtimi i këtyre rasteve të jetë në drejtim të asaj se janë respektuar apo jo standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë, sundim të së drejtës, demokracisë kështu me radhë. Heti mund të ketë, por rigjykimi do të ishte i vështirë, pasi do të kërkonte një procedurë të gjatë, madje edhe ndryshimin e legjislacionit vendor, thot Nikolovska. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në vazhdimsi kanë theksuar se mbeten në qëndrimin mbi nevojën e zbardhjes së këtij rasti dhe se pasi të ketë një epilog gjyqësor, do të mund të përfshihen edhe ekspertët ndërkombëtar. Kryeministri Zoran Zaev gjatë publikimit të asaj që njihej si afere përgjimeve në vitin 2015, disa muaj pas vrasjes së 5 fish në Smilkov, kishte deklaruar se posedonte materiale se ky rast është i montuar dhe se në burg po mbaheshin njerëz të pafajshëm, por deri më tani prova që ai pretendonte se i posedon nuk janë publikuar. Kjo ka bërë që i të përballej me kritika e protestat e vazhdueshme nga familjarët e të dënuarve, të cilët vazhdojnë të kërkojnë zbardhjen e këtyre rasteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se trendet e demokracisë janë duke shkuar në drejtim të gabuar, andaj ai tha se është koha që komuniteti demokratik të punojë në mbrojtjen e lirive themelore të njeriut. Në hapjen e samitit demokratik, Biden tha se demokracia po përballet me sfidat e qëndrueshme dhe alarmante. Në këtë samit virtual, dy ditor, Kosova përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani. Më shumë hollësi nga Nadije Ahmeti.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se demokracia po përballet me sfida të qëndrueshme dhe alarmante në mbar botën. Ai këto komente i bëri në nisjen e samitit për demokracinë, një samit virtual ku po marrin pjesë liderët e 110 shteteve, përfshirë edhe Kosovën. Sipas Bidenit, trendet e demokracisë gjerësisht janë duke shkuar në drejtimin e gabuar, prandaj ai tha se demokracia ka nevojë për kampion. Sipas presidentit amerikan, ripërtritja e demokracisë kërkon përpjekje të vazhdueshme.
Democracy doesn't happen by accident. We have to renew it with each generation.
Demokracia nuk ndodh aksidentalisht. Ne duhet të ripërtrim në çdo gjeneratë dhe sipas meje, kjo është çështje urgjente për të gjithë. Presidenti Biden tha se autokracitë fuqishme po tentojnë që ta zgjerojnë ndikimin e tyre në mbar botën.
By outside pressure from autocrats, they seek to advance their own power, export and expand their influence around the world.
Përmes presionit të jashtëm nga autokratët që duan të zgjerojnë fuqinë e tyre për ta eksportuar dhe zgjeruar ndikimin e tyre në mbar botën dhe për të justifikuar politikat dhe praktikat e tyre represive si mënyrë më mirë për të adresuar sfidat e sotme. Kështu e paraqesin ata këtë gjë, tha Biden. Ai tha se në planin e brendshëm, SBA-ja ka nisur një ser iniciativash për t'u përmirësuar jetën amerikanëve. Por po ashtu, ne po dyfishojmë mbështetjen tonë për demokracitë në mbar botën, tha Biden. Biden bëri thirrje që bota të ngrihet në mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit.
As a global community for democracy, we have to stand up for the values that unite us.
Si komunitet global për demokracinë, ne duhet të ngrihemi për vlerat që na bashkojnë. Ne duhet të ngrihemi për drejtësi dhe sundim të ligjit, për liritë e shprehjes, liritë të tubimit, liritë e medias, liritë e besimit dhe për të gjitha të drejtat e njeriut, tha. Kosova në këtë samit përfaqësohet nga presidentja Kosovës, Vjosa Osmani. Ajo pritet që në këtë samit të paraqesë zotimet kryesore të Kosovës në fushën e sundimit të ligjit, bashkëpunimit ndërkombëtar në luftimin e autokracive, fuqizimit të rolit të grave në shoqëri dhe krijimin e mekanizmave për të siguruar zbatimin e zotimeve. Samiti për demokracinë do të mbahet gjatë dy ditëve përmes videolidhjeve për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ngjarje është cilësuar si demonstrim i udhëheqjes amerikane në mesin e një lufte ekzistenciale midis demokracive dhe autokracive apo diktaturave të fuqishme. Kina dhe Rusia, dy shtetet e cilat Biden i sheh si autokracitë kryesore, nuk janë ftuar që të marrin pjesë në këtë samit. duke e irrituar dhe me shumë kinën, administrata Biden e kaftuar në këtë summit Taiwanin, ishullin që u dhiqet në mënyrë demokratike, por që Pekini e sheh si provincë kineze. Lideret e shteteve të NATO-s, si që është Turqia dhe Hungaria, nuk janë ftuar, ndërkaq udhëheqësit e Pakistanit, Filipineve dhe Brazilit janë ftuar në këtë summit. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Kosovës janë ftuar dhe Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, ndërkaq Bosnia Hercegovina nuk është ftuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në 24 orët e fundit janë regjistruar 19 raste me COVID-19 në Kosovë. Siç njofton Ministria e Shëndetësisë, në 24 orët e fundit është regjistruar një rast i vdekjes me COVID-19. Raportimi veçantë i rasteve pozitive është bërë gjatë ditës nga komunat e Kosovës të banuara me shumicë serbe, ku në to janë regjistruar 33 raste të reja me koronavirus. Kjo është bërë ditur në raportin e shtabit të krizës së komunës së Mitrovicës së Veriut të publikuar me 9 dhjetor, ndërkaq numri i rasteve aktive është 508. Komunat me shumicë serbe nuk publikojnë rregullisht raportet lidhur me gjendjen epidemiologjike, por ato publikohen çdo 2 apo 3 ditë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se është arrestuar një person me iniciale D.A. në ndyshimin për kryerjen e veprës penale krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria Speciale brenda afateve kohore ligjore ndaj të njëjtit do të bëjë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, thuhet në njoftim. Në njoftimin e prokurorisë speciale nuk janë dhënë detaje se në çfarë periudhe kohore dyshohet se janë kryer krimet apo në cilin lokacion. Ndërkaq në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës bëhet e ditur se i arrestuari është shtetas i Serbisë. Policia tha se arrestimi i tij është bërë në vetkalimin kufitar në Jarin. Azerbajxhani dhe Armenia kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të armë pushimit përgjatë kufirit të tyre të përbashkët. Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se një ushtar i saj u vrasi rezultati një provokimi nga forcet armatosura të Armenisë. Ministria e Armenisë e Mbrojtjes tha se forcat e Azerbajxhanit kanë hapur zjarr kundër pozicioneve të saj. Tensionet midis dy vendeve janë të larta tash sa dekada. Vitin e kaluar ato kanë luftuar 6 javë për rajonin Nagorno-Karabaku. Ky rajon është njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por është kontrolluar nga armenët etnik qysh në fillim të viteve të 90-ta. Rreth 6000 njerëz janë vrarë në luftimet e viteve të kaluar që kanë përfunduar me një marrëveshje armëpushimi të ndërmjetësuar nga Moska. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.